de nesta do 28 de abril, no que sería o corazón dunha séptima semana de confinamento e, por tanto, pois o séptimo tempo de jazz feito nunhas condicións pois daquela maneira. Hoxe é o noso programa 880. E igual que abrimos un paréntese a semana pasada, cando isto xa se ve que duraba na nosa historia antolóxica no trombón, para facer entón unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento meditando, pois hoxe facemos unha segunda entrega, unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento, pero hoxe sorrindo un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, e agora, mentras se extingue o eco da nosa sintonía, dicirvos que hoxe é o noso programa 880, que recibades un saúdo moi cordial, cheo dos mellores deseos sobre o que teña pasado, sobre o que estea pasando e sobre o que vai a pasar en termos de saúde, de convivencia, de economía, para todos e todas os que sodes amigos deste programa, e que ese saúdo vos vai da parte de Lorena Otero e da miña propia parte, ela no estudio e eu desde a miña casa. En fin, outro día propoñávosvos unha serie de, de temas musicais en clave de jazz para que fixéramos todos un pouco reflexión, meditación. Eran provocacións e pistas moi breves para que cada un, digamos, fixese a súa meditación. Hoxe son pistas para sorrir, e cada un debe sorrir ca súa propia historia, co seu propio humor, ca súas propias lucubracións, máis ou menos surrealistas, co seus recordos máis ou menos gratos. Comezamos con Errol Garner, o jazz tecno regalado artistas desta natureza e condición. Garner foi un pianista de middle jazz, non era moi avanzado estilísticamente, nos termos do período no que el traballou, pero era un gran virtuoso, e un gran virtuoso que nunca quixo aprender a ler música nin estudiar música para non perder o que ele entendía que era a súa espontaneidade. E este virtuoso cheo de manías simpáticas, como por exemplo tocar sentado sobre a guía telefónica do lugar no que actuaba, etc., pois legounos unha música maravillosa. Música donde o humor está presente ao punto de convertir pois temas que en principio son tristes ou románticos en exercicios de ritmo, de ledicia, de vitalidade. Moitas veces o jazz toma cancións que temáticamente son frívolas ou son, en fin, convencionais e as dota de dramatismo. Pois el facía con frecuencia xustamente o contrario. E aquí tedes un exemplo maravilloso do seu disco Touring Concert, un disco curiosamente editado logo da súa morte en Andorra en 2007, pero este Touring Concert grabouse no Rai Auditorium en Turín, Torino, Italia, o 9 de maio de 1971. O tema é The Shadow of Your Smile, da película que se chamaba en español Castillos en la Arena, drama romántico e moral, e é unha canción de John Alfred Mandel, Johnny Mandel, con letra de Paul Francis Webster. Aquí é unha versión instrumental con Errol Garner no piano, Ernest McCarthy Jr. no contrabaixo, Jimmy Smith na batería e José Mangual nas congas. Humor na reorientación do tema, humor no virtuosismo e humor na súa interacción co público con todos esos falsos finais. Errol Garner Quartet, The Shadow of Your Smile. Thank you. Son estes tempos de distancia, de remoer na distancia, porque acaso con quen convivimos estamos demasiado preto, demasiado tempo. Ahora laiámonos porque cando poidamos volver a interaccionar socialmente temos que gardar as distancias. Botamos a distancia de menos e botamos la de máis. Sobre isto ironiza aquel home que chamaron pola súa fermosa voz de barítono a brétema de veludo, a brétema de terciopelo, Mel Tormé. Mel Tormé with the Marty Paich Orchestra, do seu disco Mel Tormé Swings Schubert Alley, grabado en 1960 o 21 de Xaneiro en Los Ángeles, con producción de Russell García e coa orquestra de Marty Paich. Lee Too Close for Comfort, demasiado preto para estar cómodo, unha canción de Jerry Bock, George David Bass, con música de Lawrence Holofcener. A formación deste Marty Paich Orchestra son Al Porcino e Stu Williamson nas trompetas, o gran Fran Rosalino, xa coñecido pola nosa serie sobre a historia do trombón no jazz, no trombón, Vince de Rosa na trompa, Red Callender na tuba, Art Piper no alto, Bill Perkins no tenor e Bill Hood no barítono como saxofonistas, Marty Paich no piano e como responsable dos arranxos, Joe Mondragon no contrabaixo e Mel Lewis na batería. A voz pona o gran Mel Tormé nesta versión para reflexionar sobre a distancia. Too close for comfort.
Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. She's too close for comfort. Too close, too close for comfort. No, not again. Too close to know just when to say when. Be firm and be fair, be sure, beware. On your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort. Thinking cat boy, 'cause if you don't look out, you will find that you are much too close for comfort. You're heading for a mishap, boy. The first thing that you know, she will have you up that old tree. She's too close for comfort. Too close. Absolutely sure, beware. On your guard, take care when there is such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now.
One thing leads to another. Too late to run for mother. She's much too close for comfort now. Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. She's too close for comfort now.
Nas dificultades de convivencia que poden xurdir de estar demasiado cerca para que resulte cómodo ou demasiado tempo, emerxe aquel vello refrán de que dous non rifan si un non quere. Hai tamén un sorriso ao respecto deste asunto na letra daquela canción que cantaba o gran Joe Williams ca orquestra de Count Basie e que nos vai traer outra gran voz do jazz. Está un neoclasicista contemporáneo. De Jimmy Davis dixo Madonna que ten a voz de chocolate. Do seu disco It's a Good Thing de 2006, unha grabación do 17 ou 18 de abril de 2005 nos estudios Glendora Citrus en Glendora, California. Do seu disco, xa vos digo, It's a Good Thing, All Right, OK, You Win, de Sidney Jackson, e Wiche e Mamie Watts. Grabado por Jimmy Davis cunha orquesta fantástica con Scott Barnard, Chuck Finley, Greg Adams, Robert Shire e Michael Stiver na trompeta, David Kame, que fai un solo con sordina, Paul Young, Jens Leith e Philip Larson, este no baixo nos trombóns, e os saxofonistas John Kelson, alto, tamén solista, Marshall McDonald, alto, Scott Jipperson, tenor, William Frenzel, tenor, e creo eu que Nancy Wyman, pode ser Kate Bishop, os créditos non o aclaran, no saxo barítono. Robert Glynn está non intervén neste tema, toca a frauta e o vibráfono nesta formación, Will Matthews está na guitarra eléctrica, Tony Stokes no piano, James Leary no contrabaixo e Butch Miles na batería. Os arranxos, neste caso, son de Shelley Berg, que dirixiu a orquestra. All right, ok, you win. De acordo, ben, ti gañas. Dous non berran si un non quere.
Well, all right, okay. I'm in love with you, all right, okay, you win. Baby, what can I do? I'll do anything you say. It's just got to be that way. Well, all right, okay, you win. I'm in love with you, all right, okay, you win. Baby, what can I do? Anything you say I'll do, as long as it's me and you. But the first thing in the morning, you gotta wake me with a kiss. You gotta make up for all that loving you have made me miss. All right, okay, you win. I'm in love with you, all right, baby, okay, you win. Baby, what can I do? Anything you do, I'll say, it just got to be that way. We'll be right back.
love you, and it won't be hard to do. But all right, okay, you win. What are you waiting for? All right, baby, okay, you win. Baby, one thing more, if I'm gonna be your man, baby, let me take your hand.
Con frecuencia, no jazz o bow humor está sutilmente envuelto en la tonalidad, en la cor con que se aborda o tema. Na propia intención, muchas veces dada polo título o pola súa letra. En este caso, I don't mean a thing if it ain't got that swing, una canción de Duke Ellington e Irving Mills, que di que una cosa non se entende si non ten ese elemento picante, sincopado de ritmo que nos ya chamamos swing. Tamén o bo humor está no xeito amigável de se retar e colaborar os músicos nunha sorte de regueifa. E velaí a dous señores maiores, cando xeran maiores e de algún xeito tiñan pinta de homes serios, e preguntémonos se hai ou non hai bo humor e unhas pingas de sorriso sutil na colaboración, na competencia. No xogo ao redor deste tema por parte do George Shearing Trio co violinista Stephen Grappelli, do seu LP The Reunion, grabado nos estudios de MPS en Billingen, en Baden-Württemberg, Alemanha, o 11 de abril de 1976, a versión do It Don't Mean a Thing If Ain't Got That Swing de Kellington e Irving Mills, por Stephen Grappelli, violín, George Shearing, piano, Andy Sipkins no contrabaixo e Rusty Jones na batería. Thank you. Dicíavos antes que con frecuencia no jazz o bo humor pues está por baixo, na cor, nas tonalidades, no calor das tonalidades, nas sutilezas, como ese glisando inicial da guitarra que vale case por todo o propio tema. Un tema, Honky Tonk, un Honky Tonk é unha taberna de mala morte encubrindo un bordel propio dun campamento ferroviario na bella tradición do jazz. Este tema era unha composición de Bill Doggett e de Shep Shepard de Rhythm and Blues dos anos 50, foi un éxito, e esta é unha versión instrumental, e os músicos lle dan esa cor, ese calor e esa sutileza porque a súa orixe é a cálida Xamaica, e entre esta referencia a tabernas e a xamaicas e o calor, nos a soñar esperanzados con praias, con furanchos, non verán que se ve que por forza vai ser distinto. Xa virán outros veráns, e en tanto, pois, gorentemos o seu eco amável nesta versión de Honky Tonk que nos ofrece Ernest Wrangling e o seu cuarteto do seu disco Wranglipso, que MPS editou en 1976 e que gravou no mesmo estudio que o tema anterior, pero o 25 de outubro de 1974, pois aí está recollido este Honky Tonk con Ernest Wrangling na guitarra eléctrica, un Monty Alexander que se daba a coñecer entón en Europa tocando o piano eléctrico Fender Rhodes, e dous músicos frecuentes nas produccións da casa, os europeos Everard Weber, alemán, no contrabaixo, e o británico Kenny Clarke na batería. Ernest Wrangling Quartet, do seu disco Wranglipso, Honky Tonk. este programa Voz o Enoso desta noite, este tempo de jazz 880, quere deitar unhas pingas de humor no vosso corazón neste tempo de coronavirus. Estamos facendo a abstracción deliberada de cando a música de jazz, sobre todo en determinados momentos da súa historia, que era música de espectáculo, pois levaba os músicos verdadeiramente a facer abertamente o payaso, o cal para eles non era indigno, era unha forma profesional de entreter o seu público. Estamos facendo a abstracción daquela música jive, proletaria, que nos tempos do bebop quería manter vivo pois toda a tradición jazzística en termos dunha música divertida e para bailar. Pero non estamos facendo a abstracción do bo humor. Houve unha orquestra no período do swing que era arcaica, que se movía un pouco en territorios que evocaban o mundo do jazz tradicional, sobre todo o mundo do jazz que diríamos Dixieland. Era a orquesta de Bob Crosby, irmán de Bing Crosby, que dentro dela había un pequeno conxunto, un grupo reducido que eran os Bobcats. Dous instrumentistas dos Bobcats, Bob Haggard, contrabaixista, e Ray Baduc, batería, que eran tamén da orquestra, gravaron un tema que se chama The Big Noise from Winnetka, unha vez en 1938, a que nos imos escoitar, e outra vez en 1940, que non é a que imos escoitar. Nesta versión, Haggard toca o contrabaixo e a subía, e Ray Baduc toca a batería, pero tamén percute coas baquetas nas cordas do contrabaixo de Bob Haggard. Isto é facilmente localizable, hai algunha versión en YouTube e podedes ver como é a interpretación. Bueno, isto gravouse para Decca en Chicago o 14 de outubro de 1938 e a composición é de Ray Baduc, de Josh Robert Crosby, o sea, de Bob Crosby, de Bob Haggard e de Jill Rodin. Bob Haggard contrabaixo e asubío, Ray Baduc batería. Hai un programa, creo que na 2 da Televisión Española, Así nos reímos, que utiliza esta canción como tema musical, porque bueno, esta é unha das ironías. O jazz hai pouca xente que di que lle gusta e hai moita que di abertamente que non lle gusta. E non obstante, pois estes días, se vedes moito a televisión, veredes que é unha música omnipresente na publicidade, nas cabeceiras dos programas, nos fondos musicais sobre a preparación de receitas de cociña ou de documentais. Neste caso, The Big Noise from Winnetka, da man de Bob Haggard e de Ray Baduc, que eran membros dos Bobcats. Thank you. Noutros momentos da historia do jazz, os músicos fixeron auténtica ironía, auténtica deconstrucción, auténtica expresión de sorna mala baba, pois diante de manifestacións musicais ou de cuestións sociais. Pero no fondo, no jazz veu sempre prevalecer unha elegancia que está xa na súa orixe creoula. Moitas veces o jazz tradicional asóciase cunha cousa, bueno, pois chea de bulicio, chea de estrondo, digamos, como moi desatada, e non obstante, esa imaxe responde máis ao Dixieland que o jazz orixinal de Nova Orleans, que tiña, digamos, unha versión de rúa, máis descarnada, pero tamén unha versión de salón, que sin deixar de ser bailable e bulangueira, pois era verdadeiramente, atendía a elegancia. E isto está moi probado nun disco arqueolóxico que usamos na nosa historia, hai meses usámoslo na nosa historia antolóxica do trombón no jazz. A Original Tuxedo Jazz Band, que é a orquestra de jazz primeira que levou ese nome, jazz, con dúas eses, e a primeira que se reputou como orquestra de jazz no mundo e que foi fundada en 1896, dun disco que se titula así, The Original Tuxedo Jazz Band, The World's Oldest Jazz Orchestra, Funded in 1896, gravou no Südwind Funk Studio en Baden-Baden, en Baden-Württemberg, en Alemania, na República Federal, en setembro ou outubro do 64, este The World is Waiting for the Sunrise, un algo que, en fin, que nós tamén podemos sentir, que o mundo está esperando polo abrente. Canción de Ernest Seitz e de Eugene Lockhart, que escuitamos con Jack Willis na trompeta, Waldron Frog Joseph no trombón, Joseph Corbridge Thomas no clarinete, Albert French no baixo, a señorita Janet Kimball no piano, Frank Fields no contrabaixo e Louis Barbarian na batería. The Original Tuxedo Jazz Band, The World is Waiting for the Sunrise. Thank you. Dixieland, que de algún xeito foi a divulgación desta música, tamén a vulgarización e a súa conversión en tópico, bueno, pois foi tamén obxecto de aprecio, pero tamén foi obxecto de burlas. Alguén di que son os creentes as persoas capaces de contar os mellores chistes sobre Deus e sobre curas. Co jazz debe pasar algo parecido. O grupo argentino Le Litier fixo unha vez unha broma fantástica sobre o jazz, que vamos, xa que aquí falamos de jazz e músicas limítrofes, pois vamos traela aquí. Vou ler vos o texto elaborado, por sin intentar imitar o acento ni nada desto, o texto preparado por Le Litier para comentar este tema. Mastro Piero, ese músico que le sempre menciona, un músico imaginario, tenía predilección por un músico de jazz en especial, el compositor y arreglador Count Basie. La carrera de Count Basie no fue nada fácil. El medio musical de Estados Unidos a los músicos de jazz los obliga a recorrer un camino arduo que se inicia en la indiferencia del comienzo, pasa por frustraciones dolorosas y acaba en la consagración final. Basie recorrió una a una todas esas etapas, pero en sentido inverso. De Count Basie se escuchará a continuación Miss Lily Higgins Sings Shimmy in Mississippi Spring, cuya traducción al castellano sería La señorita Liliana Higgins canta el shimmy en Mississippi Springs. En cuanto a la instrumentación, esta obra es un homenaje al jazz tradicional, ejecutado con instrumentos informales, y se puede decir que se ha respetado bastante bien la instrumentación original, salvo que las cañas son de metal, las maderas son de vidrio y los bronces son de goma, los de afuera son de palo. Bueno, pois Le Litier grabou para Trova en 1973 nos estudios Ion de Buenos Aires, en algún momento do inverno austral, en xuño, xullo ou setembro do 73, esta Miss Lily Higgins in Shimmy in Mississippi Springs, dun dos integrantes, Ernesto Archer. Estes días falecía Marcos Moonstock, que era o presentador deles, e me consta que tanto Moonstock como Archer eran grandes amantes do jazz. O resto non o sei. Significa isto, pois, aquilo de que efectivamente son os crentes o que fan as mellores bromas. Isto é unha broma de moi bo gusto e moi ben feita, e unha peza polo gran público pouco coñecida deles, na que se ironiza sobre o jazz tradicional, digamos, na súa versión Dixieland, e se fai con aqueles instrumentos informais que caracterizaban ca súa construcción caseira e irónica pois a primeira época do grupo. Marcos Moonstock facía a presentación no escenario. Ernesto Archer era o que facía a disertación que eu acabo de ler, e as interpretacións son do propio Archer no gomo horn da testa e coro, Carlos López Pucio no cazú, no prato e na caixa china, Jorge Marona na guitarra, no cazú e no coro, Marcos Moonstock no gomo horn a pistóns original e logo sobregravado, Carles Núñez Cortés no tubo fosilicónico cromático, grabado unha, dúas e tres veces, no yerbomatófono de amore, grabado ata 4 veces, no cazú e no coro. Daniel Rabinovich no alt pipe e no bass pipe a vara, o primeiro deles grabado 2 veces. E hai un acompañamento, ademais da guitarra citada, de banjo e de batería. Hai un momento de coro en que se ironiza tamén sobre o scat, ese canto silábico propio do jazz, e a letra que eles cantan di exactamente: papa batata barata dirán, tanta pavada taraba un titán, pipa para tribu, estúpido bidet se traba, tipa brava dura, daba prioridad, tapa pava hervida, probara varón tu piba, trapo obtura entrada, vivir a pan. Do seu disco Le Litier volumen 3 de Les Luthiers, esta broma chea de amor polo jazz que se chama Miss Lily Higgins Sings Shimmy in Mississippi Spring.
olvides el trabajo. Tipa brava dura, tapa prioridad, tapa para la vida, probará para tu piba, tapa tu entrada, pipirapa.
En fin, quedanos máis alados seus estilos e subxéneros a universalidade e o optimismo do jazz, de moito jazz, que é a música da democracia e o é porque ten ese equilibrio curioso entre a individualidade e o grupo, entre a personalidade de cada quen e a conxunción entre todos. Probao este disco de Larry Vukovic with John Hendricks and the John Hurt Ensemble que se titula Reunion with John Hendricks, disco de 2004 pero grabado en 2001. En concreto, que imos escoitar, grabouse 11 de novembro en directo na Back Dancing and Dynamite Society de Half Moon Bay. O tema fala da universalidade do jazz porque se chama Servo Salsa, porque está composto por Larry Vukovic, que tamén toca o piano e é o responsable dos arranxos, e curiosamente pois é de orixe, bueno, non tan curiosamente, de orixe serbia, e a formación pois congrega afro-norteamericanos, canadianos de fala francesa, iberoamericanos, en fin, a formación son Noel Yukis, que fai un solo de soprano, e Jules Broussard, que o fai de alto. Josh Warman na guitarra eléctrica, Larry Vukovic no piano, arranxos e dirección, Nat Johnson no contrabaixo, Omar Clay na batería, John Santos na conga e Orestes Vilato nos timbais e o chocallo. Chisco de ollo jazz latino baixo este título Servo Salsa, co que nos despedimos cun jazz optimista e que permite, desde logo, bailar. Larry Vukovic, na versión de The John Hurt Ensemble, como septeto, Servo Salsa. Bueno, lamentablemente, a pesar de hacer esta grabación da voz en liña, pois nada, xa vedes que sempre nos custa cinguirnos o tempo. E bueno, o certo é que tuvemos que facer un indesexable baixada de volume cortando este último tema desta noite. Unha noite na que fixestes e fixemos en tempo compartido 880 emisións de tempo de jazz. Unhas pingas de jazz contra os virus durante o illamento. Dous, sorrindo, ou eso foi o que quixemos. E sorrindo, Lorena e Otero e eu, desde este tempo, damosvos a boa noite. Desde este tempo que é noso, pero que é sobre todo voso. Desde este tempo de jazz.